Prajem vám všem pokoj Boží. Jsem rád, že můžu být na těchto místech, když je to pro mě poprvé, ale příjemné. Pocházím, nebo narodil jsem se ve Znojmě, ale žiji, šťastně jsem ženatý už 28 roků, skoro už 28 roků v Banskej Bystrici. A tak slovenský jazyk mi přirostl k srdci, tak se vám chci omluvit, že možná budu někdy mluvit československy, ale kdyby se náhodou někdo měl s tím problém, klidně se přihlaste, já vám to potom přeložím. Pozdravuji vás, Renatka, ale přijet nemohla, protože stará se o děti a naše rodina je trochu větší, protože v počtě 8 dětí a nejmladší je 4 měsíce. Nevím, jak vy, ale já miluji příběhy. A taky dnes jsem si připravil jeden příběh, který myslím, že všichni dobře poznáme. Odehrává se na jedné hoře, na hoře Karmel. Na jedné straně stojí 450 bálových proroků a na druhé straně stojí nenápadný osamělý muž, jeho jméno je Eliáš. Co v překladě znamená můj Bůh je Hospodin. A tak dnes bych jsem chtěl si tento příběh připomenout a tak vás poprosím, otevřme si spolu slovo Boží, první královskou 18. kapitolu. První královská 18. kapitola a budeme číst od 21. verše až po 26. Prvá královská 18. kapitola 21 až 26. Tu přistoupil Eliáš ke všemu lidu a řekl, jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho. Je-li Bál, jděte za ním. Lid mi neodpověděl ani slovo. Eliáš dále řekl lidu. Jako Hospodinův prorok zbývám už sám, ale Bálových proroků je 450. Ať nám dají dva býky, oni ať si vyberou jediného, ať ho rozsekají na kusy a položí na dříví. Ale oheň ať nezakladají. Já udělám toto i s druhým býkem. Dám ho na dříví, ale oheň nezaložím. Zívejte pak jméno svých bohů a já budu zívat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh. Všechen lid odpověděl, to je správná řeč. Eliáš vyzval Bálových prorokov. Vyberte si jednoho býka a připravte ho první. Protože vás je víc. Potom vzývejte jméno svých bohů, ale oheň nezakladejte. Vzali tedy býka, kterého jim dal, připravili ho a od rána až do poledne vzývali Bálovo jméno. Bále, odpověz nám. Neozval se však nikdo. Nikdo neodpověděl. A poskakovali u zhotoveného oltáře. Na Eliášův pokyn začali pohanský kňazi působivý rituál. Nikdo z přítomných nepochyboval o tom, že to myslí upřímně a vážně. Dokonce tam čteme, že vytáhli svoje dýky a svoji vlastní krvi. Chtěli dokázat oddanost svému Bohu. Ale po 6 hodinách nastává ticho. Pohanský kňazi jsou unavení a hlasy už ztratili svým křikem. A tehdy přichází na scénu Eliáš. Když přichází dopředu a podíval se na národ izraelský. Zdá se, jako by chtěl svým pohledem zasáhnout jejich svědomí. Vidí v jejich tváři tragické příhody v jejich životě. Rozbité vztahy, rozbité manželství, rodiče bez dětí, s tím vším se setkal jeho pohled. A tak, jak čteme ve verši 30. A tu řekl Eliáš všemu lidu, přistupte ke mně. Všechen lid k němu přistoupil a on opravil pobořený Hospodinův oltář. Když přišel, vyzval národ izraelský, aby přišel dopředu. A začíná obnovením oltáře. Nestaví ho podle vlastních představ, ale Bohem daných instrukcí. Začíná tam, kde to všechno začalo. Obnovením rodinného oltáře. Žijeme v zlej době, v době, kde krize nepostihla jenom ekonomiku, ale když se pozorně podíváme okolo sebe, tak vidíme, že zasáhla naše rodiny. Rodiny jsou rozbité, rozdělené. Naše děti nám odchází pryč. Proč? Proč se všechno toto děje? Protože v našich rodinách co vidí u naše děti? Vidí, že otec má čas pro všechny kamarády a známé, ale pro svoji rodinu ne. Když přijde domů, je unavený a tak si zapne počítač nebo televizi a nebo si přečte noviny. A nebo si jde odpočinout, aby večer se mohl věnovat sám sobě. Matky, manželky jsou zaneprázdní domácími prácemi. A nebo na Facebooku, aby mohli poklábosit s kamarádkami. A tak se mnohokrát naše děti vyslechnou. Neruš, teď nemám čas. Ale zapomínáme na strašně velmi důležitou věc. Pokud my pro svoje děti nemáme čas, když jsou malé, až vyrostou, vrátí nám jen to, co jsme do nich zasali. Nebudou mít čas oni na nás. A právě Eliáš dnes, jeho příběh, nám dnes chce něco říct. On chce, aby jsme obnovili rodinné oltáře. Aby jsme o těch, o kterých říkáme, že jich milujeme, máme rádi, aby jsme jich přiváděli k Pánu Bohu. Aby v našich rodinách opět jsme ráno i večer svolávali rodinu k Ježíšovým nohám. Našel jsem si našu adventní statistiku, kde z 8200 adventních rodin jenom 28% mává pravidelně rodinné pobožnosti. Další 20% jenom někdy. Kam se zařadíme my? Máme čas pro svoje rodiny? Alebo žijeme životem tohoto světa? A uháníme a naše rodina je až někde vzadu. Nejdříve práce, postavení. Ale tento příběh nám dnes něco chce ukázat. Vraťme se zpět nahoru Karmel. A budeme číst od verše 36. po 39. Verš 36 až 39. Nastal čas, kdy se přináší obětní dar. Prorok Eliáš přistoupil a řekl: Hospodine Bože Abrahamův, Izákův, Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník, že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrat jej srdce zpět k sobě. I spadl Hospodinu v oheň a pozřel oběť, dříví, kameny i vodu z příkopy vypil. Když ho všechny spatřil, padl na tvář a volal. Jen Hospodin je Bůh, jen Hospodin je Bůh. Když se Eliáš pomodlil, spadl oheň na oběť a celý oltář padl pod popelem. Když to viděl národ izraelský, padl na tvář a vyznával, to byl Hospodin, to byl Bůh. Přesně stejnou zkušenost i my dnes potřebuje každý z nás zažít. Každý z nás potřebujeme zažít stejnou zkušenost v dnešní době. Aby naše ústa chválili Pána Boha. Aby z našich úst vyšlo, to byl dotyk Boží. Ne, to byla šikovnost lékařů. To byla moje šikovnost. Jsem dobrý. Ale aby moje ústa hlásali a říkali, to byl zásah Boží. I my dnes stejnou zkušenost potřebujeme zažít. Já se patřil mezi ty, kteří jsou zaneprázdnění a nemají čas. A tak jsem relaxovala tím způsobem, že jsem šel do půjčovny a půjčil jsem si nahrávky. 1, 2, 3, 4, někdy 5. A díval jsem se tak dlouho, dokud jsem neviděl tu poslední. Někdy to bylo už brzy nad ránem. Jenomže za rok jsem neměla se dívat, protože půjčovna tak rychle nestihla vyrábět filmy. A tak za rok mě můj mladší syn naučil hrát hry na počítači. A jedna se mi tak oblíbila, že jsem velmi rád hrál. A jedného dne přišel můj syn mladší a říká, otci, jsi dobrý, protože mě nedokázal porazit. A tak když jsem přišel domů, tak jsem relaxoval tím způsobem, že jsem se buď díval na televizi, nebo jsem seděl za počítačem a hrál se. Neměl jsem čas pro rodinu. Říkal jsem si, mám právo si odpočinout. Jsem přece hlavou rodiny, starám se a živím rodinu. Neměl jsem čas na pobožnosti. Ale byl jsem zahltěný jen prací. Ale jsem nesmírně Pánu Bohu vděčný za to, že mi ukázal, kde je potřeba začít. Pokud chceme, aby v našich rodinách se změnily vztahy, musí tam být pozvaný Ježíš. Nic jiného nezmění naše rodiny. Je to jediný Ježíš, nic jiného. Můžeme se snažit o cokoliv, nebude to fungovat. A tak jsem nesmírně vděčný Pánu Bohu, že mi to ukázal. Naše rodina měla problémy v komunikaci. A v tom období jsem byl hrdý na 4 věci. Na to, že mám šikovnou, pěknou a milou manželku, Renatku. Víte, jaký my muži dostáváme každý den stejnou otázku od svojich žen? A jsou to úplně stejné otázky, víte, jaká to je? Prosím, jaká? Ne, to není tak důležitý. Je ještě jedna důležitější otázka. Víte, jaká to je? Vy ji nedostáváte, já ji dostávám každý den. Co ti mám zítra? Uvařit. Správně. Co ti mám zítra uvařit? A tak když já řeknu Renace, že zítra by jsem si dal kuře na pomeranči, dneska tofa na přírodno, tak na druhý den mám uvařené oblíbené jídlo, je udělaná polévka, je upečený koláč. A s dětmi to Renatka mezi tím všechno stíhá. Já nevím jak. Renatka si vezme kočárek pro dvojčky, z jedné strany si dá další dvě děti a z druhé strany si dá další. A s tím dvojčkovským kočárkem městskou hromadnou dopravou jde do Banské Bystrice, protože my bydlíme 6 km od města. Takže ona dopravou jede do města na úřad vyřídit mě věci, co je pro mě nelogické. Já bych to nezvládl. Pro mě by to byla sebevražda. To se nedá zvládnout. Ale Renátka to zvládá a praktizuje. Za to si vážím a obdivuji. Na druhou věc v životě, kterou jsem byl hrdý, na to, že dobře a správně vychovávám mojich dvou synů. V tom období naše mládež v Banské Bystrici měla tu tendenci každý pátek večer chodit, oni tomu říkají degustovat, vždycky chodili do pohostinství, do baru. A oni říkají, že tam chodí evangelizovat. Ale bylo to vždycky v pátek večer. Ale já jsem byl vděčný Pánu Bohu, že moji synové tam nechodili. Na třetí věc, kterou jsem byl v životě hrdý, že se dokáží postarat o svoji rodinu, aj finančně. V tom období, o kterých dnes mluvím, v tom období jsme mohli aj dvakrát jít do Egypta. A výlet naší rodiny stál ještě 120 tisíc. My jsme v tom období mohli aj dvakrát jít do Egypta. Na dovolenou. A na poslední věc, kterou jsem byl hrdý, na to, že jsem ten správný věřící a adventista. Protože sestra Whiteová píše, že každý z nás, každý věřící člověk by si měl vzít minimálně jedno dítě z dětského domova. Já jich mám 6. A tak jsem říkal, jsem dobrý a správný věřící. Ale potom se stalo něco zvláštného. Pán Bůh na chvíli ode mě odtáhl ruku. Já z hodiny na hodiny jsem si přestal rozumět s Renatkou. A ty věci, o kterých vám teď budu vyprávět, se všechny staly hned za sebou. To bylo všechno v jednom týdnu. Došlo to s Renatkou tak dálko, že my jsme se spolu začali. My jsme nedokázali spolu normálně mluvit, co předtím bylo úplně běžné a normální. My jsme na sebe štěkali a nedokázali jsme spolu komunikovat. Zašlo to tak daleko, že jsem začal přemýšlet nad tím, že by jsem požádal o rozvod. A že by jsem odešel od rodiny, aspoň aby děti netrpěly. Mezitím ale přišel můj syn, Patrik mladší, a oznámil mi, že si našel děvče ze světa. To byl pro mě šok. Snažil jsem se mu vysvětlit, že to není boží cesta. Dokonce jsem nedokázal ani to děvče pozvat jménem, nazvat jeho pravým jménem, jak se jmenuje. A tak jsem vždycky, když jsme měli o ní mluvit, tak jsem vždycky volal, zase přijde Gertruda, protože jsem ji nesnášel, protože mi rozbila vztah s mojím synem. Zašlo to tak daleko, že jedného dňa přišel domů syn můj a říká mi, vy tomu nerozumíte, já ji mám rád a já si ji chci vzít. Odcházím z domu, odcházím od vás. Mezitím ale přišla mi další rána, přišla taková obálka a to bylo z banky. Já jsem si vzal 1,5 miliona úvěr. Proto, aby jsme mohli mít děti z dětského domova. A přišla obálka, tam bylo napsané. Musíte vyrovnat, tam byla větší částka sumy, bylo tam vyše 350 000. Pokud to nevyrovnáte do 10 dní, nejste pro nás důvěryhodný zákazník. V tom období akorát jsem neměl práci a neměl jsem ani peníze, prostředky. A tak jsem zkoušel sehnat si peníze, ale nikdo mi nevěděl půjčit peníze. A tak jsem hledal, zkoušel, ale nic. Poslední rána přišla. Víte, nevím jak vy, ale já miluji malé děti. Malé dítě, když ho vezmete na ruku, když pláče, vezmete ho na ruku, dětíško. Když pláče, přebalíte, nachováte, odgrgne si. Nic víc to dítě nepotřebuje. Víte, když to dítě už má 10, 12, 13 roků, už to papuluje, už vám to řekne to, co nechcete slyšet, už si to udělá podle svého. A proto miluji malé děti. Ale v tom období k nám přišli dva malí kluci a ve mně se něco zlomilo. Já toho jednoho malého chlapce jsem nenáviděl. Já bych se mu dokázal ublížit. Já jsem se modlil a prosil jsem o změnu, protože jsem si byl vědomý toho, že Pán Bůh může jedině udělat skrze Ducha Svatého tu změnu. To je jediná změna, kterou Pán Bůh může udělat a která je trvalá. Na druhou stranu jsem si uvědomoval, protože když byl Pán Ježíš na této zemi, tak řekl, cokoliv byste udělali jednému z nejmenších, jako kdybyste učinili mě. A tak jsem si uvědomoval, že neubližuji tomu dítěti, ale že ubližuji Ježíšovi. A tak jsem se o to víc modlil, o to víc jsem prosil. Tak jak už jsem byl předtím naučený brzy ráno, já jsem neměl problém vstát ráno ve 3, ve 4, modlit se, číst si a diskutovat s Pánem Bohem. Ale vždy, když jsem se modlil a přednášel prosby, tak jsem vnímal, jako kdyby moje modlitby šly jenom po strop. Nic v mém životě se nedělo. Já jsem se pomodlil, šel jsem dolů. Vzal jsem jednoho chlapce, převlékl, přebalil. převlekl do tepláku, položil na zem. Vzal jsem druhého, přebalil, převlékl, položil na zem. O něco zařekl alebo něco udělal a já bych se mu dokázal ublížit. Nesnášel jsem ho na své blízkosti. Já jsem nevěděl, co mám dělat. Byl jsem z toho nešťastný. A protože těchto věcí bylo víc, já jsem denně už nedokázal víc díl spát než 2-3 hodiny. A už to bylo delší úsek. Už ty události mezi sebou, už to bylo díl. A já jsem nevěděl, co mám dělat. A o to víc jsem prosil a modlil se, říkám, Pane Bože, prosím tě, pomoz mi, změň mě. Já toužím po změně, ale ta změna nepřichází. A přišel jsem jednu sobotu do sboru a když jsem přišel do sboru, najednou ve sboře bylo na nástěnce oznam. Pokud se chcete dozvědět něco o křtu Duchem Svatým a o Duchu Svatém, budeme se spolu o tom mluvit a budeme se společně za to modlit. A tak já říkám, haleluja, Pane Bože, děkuji ti. A tak jsem na to setkání šel. Přišel jsem na to setkání, ale mlčel jsem, protože jsem se stýděl říci, jaký já mám problém. Ale potom už jsem to nevydržel, tak jsem se přihlásil a říkám, prosím vás, bratři a sestry, já mám velký problém. Já se toužím změnit. Já se potřebuji změnit, já chci se změnit. Ale já nemám problém brzy ráno vstát, číst si, modlit se. Ale když se modlím, tak já vnímám a cítím, že moje modlitby jako kdyby šly jenom po strop. Dál ne. Prosím vás, co mám dělat, aby mi konečně to křesťanství začalo fungovat? Ale protože už bylo moc hodin, tak to bylo ukončené a že na budouce budeme o tom společně mluvit. Na další sobotu ještě, když jsme se loučili, tak jsem prosil bratry a sestry, aby se za mě modlili. Na další sobotu jsem nemohl přijít, protože jsem byl nemocný a na tu další byly zase děti nemocné. A tak jsem je strážil, tak až na třetí sobotu, když jsem přišel do sboru, tak jsem šel hned za tými, o kterých jsem věděl, že byli na tom setkání. A říkám, tak co? Dozvěděli jste se, co je tím tlačítkem, které se, když se stlačí, konečně nám začne fungovat křesťanství? Že nemusíme slyšet jenom zkušenosti, které zažívají lidé v Africe, v Angole, misionáři mezi domorodými kmeny? A nebo jenom čteme příběhy z Bible, ale že to osobně můžeme setkání prožívat s Pánem Bohem? Dozvěděli jste se, co to je? A jedna sestra se přihlásí, říká, já jsem mám všechny ty přednášky mám všechny nahrané. Já ti ty nahrávky dám. A tak mi ji dala. Říkám, děkuji. Když jsem přišel domů, celý týden nebyl čas, ale v pátek večer, když už byl konečně klid a pokoj, děti už všechny byly v postýlce, tak jsem si vzal tu nahrávku, sedl jsem si a pustil jsem si. A najednou slyším, tak bratři a sestry, minul tu byl brat Nehyba. Klasický příklad pokrytce, farizea, zákonníka, tak, jak se křesťan nemá chovat. Těch černých věcí tam bylo víc, nechci o tom mluvit. Nechtěl jsem, když jsem tu nahrávku poprvé slyšel, tak jsem tomu nechtěl věřit. Takže jsem si tu nahrávku znova několikrát pouštěl znova a znova. A když mi teprve to došlo, že to je, asi se jedná o mě, asi to budu já. A když mi to došlo, tak první věc, která mě napadla, byla, že se pomstím. A říkám, toto budu hnát až na GK, je mi to jedno. Veřejně jsem byl očerněný, veřejně chci být ospravedlněn. Ale potom mě napadlo, říkám si, proč? Na co? Je to zbytečné. Však nic v životě mém nefunguje. S Renatkou se budu za chvíli rozvádět. Můj syn odchází z domu, nerozumíme si. Za chvíli přijdu o pár dní, přijdu stejně o střechu nad hlavou, nemám peníze. Dokonce nesnáším malé děti, které jsem vždycky miloval, ale dokážu jim ublížit. A poslední věc. Říkám, Pane Bože, víš, Myslel jsem si, že když přijdu za svými bratry a sestrami a budu jich prosit o modlitby, že mě podpoří. Nemyslel jsem si, že mi vrazí ho dýku do zad. A tak říkám, Pane Bože, proč mám na této zemi žít? A tak jsem začal přemýšlet o tím, že ukončím život a spáchám sebevraždu. Říkám, Pane Bože, to, co je zde napísané, nefunguje a není pravda. A tak jsem začal přemýšlet nad tím, která je nejvyšší budova u nás v Banské Bystrici. A říkám si, když skočím z dostatečné výšky, nikomu už nebudu dělat starosti a problémy. A bude konec. A nebo jsem přemýšlel, kde je u nás dostatečný dlouhý rovný úsek, aby jsem autem mohl udělat čelný náraz. A když jsem takto přemýšlel, tak ani nevím jak, ale najednou přede mnou byla otevřená kniha Cesta ke Kristu, strana 36. Tam celá kapitola pojednává o tom, pokud chceme změnit naše životy, co máme udělat. A když to všechno uděláme, ty kroky jsou tam popsané, tak tam je potom ke konci té části je napsané, ale když v tvém životě nic necítíš a nic se nestalo, nic se nezměnilo, všechno je tak a vypadá, jako kdyby bylo, tak tam je napsané, věř tomu, že Pán Bůh tuto moc má změnit. A pod tím je text, za cokoliv byste prosili nebeského Otce, věřte tomu, že vám dá. Ten večer jsem neměl ani síly, ani chuti se modlit. A tak jsem jen přečetl tu pasáž, tu krátkou pasáž. A přečetl jsem i ten verš. Věřím tomu. Říkám, Pane Bože, věřím tomu, že ty máš tu moc učinit. A řekl jsem, amen. Když jsem řekl amen, stalo se něco zvláštné. Najednou v mém srdci byla radost, pokoj a hrála mi tam hudba. Já jsem zapomněl na všechno, co jsem chtěl vykonat a udělat. Já jsem ve svém vnitru slyšel všechny sionské písně, její nápěvy. Hudba mě hrála. Já jsem měl nádherný pokoj a radost. A mé srdce začalo chválit Pána Boha. Já jsem zběhl za Renatkou, znova jsem mi vyznal lásku a říkal, velmi tě miluji. A toužím s tebou žít. Opět jsem mi znova vyznal lásku. Mezitím ale přišel můj syn Patrik a já jsem si ho nevšiml, protože já jsem se těšil z Renatky. A Renatka si ho všimla a říká, Patričku, co ti? A ona říká, víš, ona se nemenovala Gertruda, ona se jmenovala Dominika. Dominika šla poprvé sama na zábavu, na diskotéku, ale šla beze mne. A tak byl celý toho skleslý a smutný, protože my jsme mu nedovolili jíst. Byl doma a říká, já jdu spát. A tak šel spát. Já jsem nemohl, já jsem chválil Pána Boha. Renatka za chvíli odešla též, ale já jsem nemohl. A já jsem chválil Pána Boha. Poprosím vás, otevřte si prosím Izajáše 60. kapitolu. Izajáš 60. a 19. a 20. verš. A prosím vás, někdo z vás, pokud budete mít, můžete prosím vás přečíst. Izajáš 60. 19. a 20. Aha, dobře. Už nebudeš mít slunce za světla dne, ani jas měsíce ti nebude svítit. Hospodin ti bude světlem věčným, tvůj Bůh, tvou oslavo. Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc nebude ubývat. Neboť Hospodin ti bude světlem věčným, dny tvého smutku skončily. Ten večer jsem nic jiné neudělal. Než jsem vzal takto písmo a takto jsem ho otevřel. Moje oči padly na tento text. Ten text začal být jak oheň, vystoupil přede mě. Já jsem ho nečetl. A najednou jsem slyšel Boží hlas, který mi říká, více pro tebe nebude svítit ani hvězdy, ani měsíc, ani slunce. Ale já jsem pro tebe světlem. Dny tvého smutku se skončily. Ten večer jsem opět, jsem třikrát takto otočil, opět vystoupil text a já jsem třikrát slyšel Boží hlas. S tímto jedním jsem se chtěl s vámi potěšit. Já jsem padl na tvář a chválil jsem Pána Boha. Mé srdce bylo naplněné radostí a pokojem. Bylo to něco úžasné a něco nádherné, co je neopisatelné. Chválil jsem Pána Boha. A potom jsem slyšel opět Boží hlas, který mi říká, jdi za svým synem Patrikem. Pomodli se za Dominiku. Já jsem ani nepřemýšlel a z mojich úst vyšlo, Pane Bože, ale ona mezi nás nepatří, ona je Filištinka. A potom opět Pán Bůh ke mně promluvil a říká, jdi, jedná se o záchranu tvého syna. A tak jsem se zotvíhl a šel jsem. Řekám, Patričku, pojď, pomodlíme se. Tak jsem se pomodlil a odešel jsem. Až za dva dní mi můj syn říká, oci, víš, já jsem celou dobu plakal. Ty ale, když jsi přišel a pomodlil jsi se, já jsem od té chvíle hned usnul a spal jsem až do rána, jak ve vatičce. Na druhý den jsme společně šli do shromáždění. Já jsem nemohl se dočkat soboty rána. Těšil jsem se do sboru, jako nikdy. Po sobotní škole kázala osoba, ta, která mě očernila. A začala kázání tím způsobem, že to, co řekla na té nahrávce, neřekla jméno, ale uvedla mě jako negativní příklad, jak se křesťan nemá chovat. Renatka, když to slyšela, která seděla vedle mě, se zdvihla a říká, to je moc. Já toto už je příliš. Toto já poslouchat nebudu. A chtěla odejít pryč. Já jsem ji chytil za ruku, stáhl jsem ji dolů a říkám, ne, má krásné kázání a má pravdu. Po skončení kázání jsem šel za to osobou, která mě očernila. A řekl jsem, měl jsi úžasné kázání. Objal jsem ho a řekl jsem, mám tě rád. Chci vám říci, že na této změně nemám žádnou zásluhu. Můj život předtím byl trochu jiný. Můj život předtím byl takový, že já jsem dokázal přijít do sboru, podat bratrovi nebo sestře ruku a říct, přeji ti požehnanou sobotu. Ale tady si myslečka rede věci. Tady jsem si dokázal myslet, no to bude zase sobotní škola. Ty tvoje připomínky na té sobotní škole, no kdo to má poslouchat? Já jsem dokázal podat ruku a říct, přeji ti požehnanou sobotu, ale tady si myslet škaredé věci. Já se divím tomu našemu kazatelovi, že za ty tvoje řečiště už dávno nevyloučil. Víte, jaké to byly požehnané soboty, když 50% lidí ve zboře nebylo? To byla nádherná požehnaná sobota. Ale po této změně mi těch dalších 50% lidí chybí. A začal jsem se za ně modlit. Nemám na tom žádnou zásluhu. Ale od té doby se modlím za bratry a za sestry a za sbory, které navštívím. Protože toužím potom, aby každý prožil zkušenost osobní takovou, jako jsem prožil já. Aby jsme vnímali a slyšeli jeho hlas a nechali se jim řídit a vést. Aby jsme všichni společně mohli jednou být v Božím království. Aby jsme prožívali ty zkušenosti, které jsou zde zaznamenané. Aby každý z nás mohl říci, to byl Boží dotyk. To byl Boží zásah. To byl Boží hlas. Aby jsme ve svém životě mohli nádherné a krásné zkušenosti prožívat. Ale aby jsme si to nenechávali sami pro sebe, ale aby jsme to odevzdávali druhým. Od té doby myslím na lidi, na spoustu bratrů a sester. Mám vyše 730 jmený seznam za lidi, které a bratry a sestry a přátelé, za které se modlí. Protože toužím potom, aby každý z nás se mohl setkat s Ježíšem, protože je to něco nádherného a úžasného. Když vede naše životy, když slyšíme jeho hlas, a je to úžasné, že naše sbory jsou takové pestré. Víte, jaké by to byla nuda, kdyby všichni byli tak jako nehyba? Já sám se sebou bych nevydržel. Ale tak to je to pestré, nádherné, přijdete do sboru. Někdo do vás trčí, aspoň víte, že žijete. Někdo vám podá ruku. Někdo se k vám zády otočí, aspoň vidíte konečně, jak odzadu člověk vypadá. Ale všichni jsme Boží děti. A je to nádherné a krásné. Tím, že každý z nás je jiný. A když má někdo nějakou krásnou průpovídku, aspoň víme, že jsme ještě živí. V mém životě nastaly velké změny. Dnes ještě více vážím to, co Renátka dělá pro naši rodinu a pro mne. Dnes si uvědomujem, že tak, jak je v písme napsané v přísloví, že statečná, že blahoslavený muž je ten, který má statečnou ženu. Pokud chceme, aby naše manželství byly šťastné, musíme o ty ženy se starat a pěstovat je. Víte, když se nahněvá muž a je šikovná žena, za hodinu to dokáže šikovná žena skoulet a nikdo nic neví, že nějaký problém byl. Ale zkuste, když se nahněvá žena, celý den všichni máme po chlebě. I to domáce zvíře to pozná. Pokud chceme, aby naše manželství byly šťastné, musíme o ně se starat. Protože žena tvoří základ rodiny. Ona dělá to teplo, které ona ho vytváří v té rodině. Proto musíme naše ženy jíčkat. Květy, dárky, ne ben nějaké velké, honosné, ale drobnostmi. Pozornost, aby ona viděla, že si ji vážíme, že ji máme rádi. A někdy musíme chránit aj svoje ženy před vlastními dětmi, protože i vlastné děti dokážou být někdy velmi zlé a ublížit matka. A proto jsme tu my muži. A našou úlohou je chránit si to, co nám Pán Bůh dal. Můj syn Patrik prošel podobnou zkušenost, tak jako já. Za 2 týdny, do 2 týdnů se rozešel s Dominikou. Můj syn v tom období byl počítačový maniak. Přišel ze školy a jeho první cesta, která byla, vedla k počítači ho zapnout. Stihli jsme cestou se ještě zeptat, co škola. Odpověď byla vždycky stejná. Pohoda. Mezitím se vrátil. Renátka už věděla, co má dělat, takže už nabírala talíř. On si ho vzal a ještě jsme se stihli zeptat, co maturity. Odpověď vždycky byla stejná. Klídek, pohoda. A viděli jsme ho až večer. Při pobožnosti. Celou dobu seděl za počítačem. Ale potom odešel na kongres mládeže do Čech. Když se vrátil, my jsme ho nepoznali. Najednou v chodbě nechal věci a hnedka si sedl v kuchyni vedle mě. Já jsem seděl za stolem a Renátka byla za linkou. My jsme s Renátkou nechápali, co se děje, to nebylo zvykem. Po podívali jsme se s Renátkou na sebe, či je všechno v pořádku, či není nemocný. Já jsem zkontroloval vážně, jestli nemá teplotu, neměl. A potom můj syn začal mluvit. A řekl něco nádherného a krásného. A říká, mám seznam 300 jmen mladých lidí, kteří zápasí a hledají cestu k Pánu Bohu. Otci, můžeš jít se mnou modlit? A tak jsme šli spolu a modlili jsme se. A potom mi řekl nejkrásnější větu na světě, jakou otec může slyšet. On mi říká, víš, otci, vždycky jsem nenáviděl a nesnášel jsem, když při pobožnosti jsi se za mě modlil. Dneska tě ale prosím, modli se za mě, aby jsem nikdy od Pána Boha neodešel. A proto já nemohu jinak, než chválit Pána Boha. Protože Pán Bůh mi vrátil syna. A tak já musím o něm mluvit. Já musím o něm vyprávět. Protože Pán Bůh je úžasný, nádherný a dělá zázraky i dnes v této moderní době. Můj finanční, dnes můj syn je v nástupní praxi zakazatele v Praze. A proto já chválím Pána Boha duplovaně, dvojnásobně. Moji finanční situaci Pán Bůh vyřešil úplně bravurně. Zaměstnavatel mého syna, staršího, se zeptal, že co se děje, a můj starší syn mu řekl, že máme my rodiče finanční problémy. A on se ho zeptal, že kolik peněz potřebujeme, a tak Marek mu řekl, že kolik peněz potřebujeme. Za hodinu jsme měli peníze. Nikdy jsem ho neviděl. Bez úroku. Bez podpisu. Na čestné slovo. Nám půjčil peníze a zachránil nám střechu nad hlavou. Úplně cizí člověk, kterého jsem nikdy v životě neviděl. Dneska děkuji Pánu Bohu, že se o mě stará. Dnes děkuji Pánu Bohu za každou jeho milost. A jsem vděčný Pánu Bohu, že mi dává sílu a trpělivost. A že se stará o to, abych nemusel žebrat, abych vždycky zaplatil účty. Mít peněz, mít dostatek nebo hodně peněz je velká zodpovědnost. A já nejsem zodpovědný člověk. Mezitím jsem si zamiloval toho chlapce, kterého jsem nenáviděl. Zamiloval jsem si ho tak, že jsem si ho chtěl vzít za vlastního. Jenomže mezi tím přišlo soudní rozhodnutí, které určilo toho chlapce do jiné rodiny. A tak když odcházel z rodiny, já jsem plakal. Protože mi přirostl k srdci. My jsme si z domova vzali 4 děti, které jsme si vzali, a další 2 máme jenom přechodně. Dokud se nenajde vhodná rodina, aby mohlo to dítě jít do rodiny, aby nemuselo zůstávat v dětském domově. A tak tyto 2 chlapci potom odešli do další rodiny. O měsíc a půl na to jsem si dělal svoji soukromou vlastní modlitbu. Modlil jsem se, když jsem se modlil, a byl jsem na kolenou a modlil jsem se, z ničeho nic jsem měl vidění. Osvítil jsem se ve zboře. Seděl jsem na stoličce. Byly tam 3 stoličky. Já jsem seděl na kraji. Vedle mě seděly ještě 2 osoby. Zakazatelnou někdo kázal, ale tak mocně, že jsem byl z toho unesený. Vpředu byly 3 řady. Zbor byl plný. A bylo to úžasné, úchvatné kázání. A vždycky, když už jsem se zaposlouchal, ta osoba, která seděla vedle mě, mě vyrušila. A já jsem se vždycky vymanil a zaposlouchal. A když už jsem se soustředil, zase mě ta osoba vyrušila. A tak když už to bylo po třetí, tak jsem se jen naklonil k té osobě. A ta osoba, která tam byla, mi říká, to, co tam budeš slyšet, o tom musíš mluvit, kázat, musí být o tom mluveno všade. A tak to je ten důvod, proč jsem zde i ve vašem sboře. Protože procházím všechny sbory. Pán Bůh mi kladl na srdce, že musím o tom mluvit. A potom jsem se už zaposlouchal. První věc, která tam byla, mi kladl Pán Bůh na srdce, že naše rodiny se musí obnovit. Musíme obnovit rodinné pobožnosti, rodinné oltář. Ráno i večer svolávat rodiny opět k Pánu Bohu. Obnovit vztah s Pánem Bohem. To byl první věc, kterou mi Pán Bůh tam ukázal. Druhou věc, kterou mi Pán Bůh tam ukázal, že v našich životech musí být vidět Ježíšova láska. Co dnes je vidět v našich rodinách? Co je slyšet v našich rodinách? Když přijdeme ze sboru domů, co se děje v našich rodinách? Co probíráme před našimi dětmi? A nebo mezi sebou dospěli? No, to dnešní kázání, to bylo hrozné, děs a hrůza. To se nedalo poslouchat. Já se divím tomu našemu kazateli, že vůbec to ještě dovolím ukázat. Už dávno by neměl sloužit. Co slyší naše děti, nebo o čem se bavíme v našich rodinách? A nebo přicházíme ke sboru. Celá rodina jede v autě a v autě prožívá se třetí světová vojna. Rodiče se hádají, nadávají si, vyčítají si. To je tvoje vina, ty jsi to měla na starosti, cokoliv. Přijedeme ke sboru a před sborem přichází brat a sestra, tak vystoupíme, úsměv od ucha k uchu, požehnanou sobotu. Ale před chvilkou v autě byla třetí světová vojna. Co ukazujeme našim dětem? Pokrytectví. Faleš. Proč myslíte, že děti nechtějí chodit do sboru? Protože oni nás lépe poznají. Oni nechtějí být takový pokrytečtí, jaký jsme my. A tak s rukou Ježíšových jich vyháníme do rukou satanových. Protože oni si myslí, že venku to bude jiné než tady ve sboře. Naše děti zde nechtějí s námi být. Naše životy se musí změnit. Naše děti vidí, jaký jsme. Křesťanství není o tom, co děláme zde ve sboře, ale křesťanství je o tom, co děláme doma, když nás nikdo nevidí. On to stejně platí i pro dospělé. Muž přijde domů, dostane před seba oběd, talíř, podívá se do něj, koukne, čočka. Třetí den, čtvrtý den, zase jenom čočka. To je jako, že maminka tě nenaučila vařit nic jiného? A maso? Nic? Ono to platí i naopak. Moje maminka mi říkala, neber si ho. A já jsem si tě vzala. A teď musím celý život trpět. Jakým světlem jsme navzájem pro sebe? Jakým světlem jsme pro naše děti, pro své okolí? Co chceme lidem dnes venku říci? O čem jim chceme říct? Podle čeho nás lidé dnes venku poznají? Promiňte, jsou to tři věci. V sobotu nemakáme, kvík-kvík nepapáme a alkohol nepijeme, správně. To je všechno, podle čeho nás poznají. Co jim chceme říct? Lidé venku dnes nechtějí slyšet dogmatiku. Lidé dnes potřebují vidět, že to, co je napsané ve slově Božím, že vám to, že mně to funguje. Nemůžu vyprávět sousedovi o Boží lásce, když skoro každý týden slyší křik a nadávání z mého domu bytu. My si myslíme, že naše zdi jsou tak silné, že to nikdo nevidí. Ale naokolí to všichni ví, jen my si myslíme, že to nikdo neví, protože jsme zavřeni. Ale všichni mezi sebou si to řeknou. Jo, už zase bydlo nadávka. Zase se hádali a zase křičeli na děti a na manžela, na ženu. Co chceme říct tým lidem dnes venku? O čem jim chceme vyprávět? Nemáme, promiňte mi, nemáme lidem dnes co říct. Nemáme. informací na internetě dnes lidé mají víc lepší přehled, než máme my. Jediná věc, kterou dnes můžeme lidem dát venku, je jen jediná věc. A to je Ježíšova láska, když bude mezi námi. Ale nejdříve to musí začít ve zboře. Ne, v rodině. Nejdříve musíme pracovat, aby to bylo vidět v mé rodině. Ne ve zboře. Na to můžete zapomenout. Vztahy se nezlepšují. Vztahy se zlepšují jen teď, pokud já si lepším vztah s mojou ženou, s mojí Renatkou a s mojimi dětmi. Ne, že si zlepším vztah s bratrem nebo se sestrou. Nefunguje to. Nejdříve si musím zlepšit vztah já ve své rodině. To je začátek. Dnes lidé potřebují vidět Ježíšovu lásku. Já nemůžu lidem přijít. Soused se mě zeptá, no tak co? Jak manželství? Druhá manželka? Ne, ne, třetí. A tvůj syn? Už je třízvý? Jo, už nepil týden. Co chceme dnes lidem říct? Že když poznám Pána Boha, moje manželství je lepší než druhé? Promiňte, není to pravda. Podívejte se na statistiku. My se vyrovnáme světu. Tolik rozvodů je skoro jako už venku. Není rozdíl. A naše děti jsou tam, kde jsou. Proč? Protože jsem jich já vyhnal. Proč? Protože jsem byl nečestný a neférový vůči své rodině. Pán Bůh touží, aby v našich životech nastaly změny. Když byl na této zemi, Pán Ježíš tak vyprávěl jedno podobenství o 10 panách. Byla svatba, ale ženich meškal a tak všichni pospali pany. A najednou byl křik a ozvalo se, ženich přichází. Všechny pany se probudily, jenom zjistilo 5 panen, že nemají oleje. A tak neměli odkud zít, tak utěkali si zaobstarat. Mezitím přišel ženich a všichni odešli na hostinu. Když se vrátil zpět ženich, tak když se ženich odešel na hostinu, když se vrátili nevěsty, družičky, přišli k bráně a začali bušit na bránu. Pán Ježíš, ženich přichází ke bráně a ptá se, kdo je tam? Co se ozvalo? My družičky. Jaká byla odpověď? Promiňte, ale já vás neznám. Jak je to možné, že Pán Ježíš řekne tým pětím, řekne, já vás nepoznám. Jak je to možné? Co chybělo tým pěti panám? Co jim chybělo tým pěti panám? Co jim chybělo? Co neměli?
Zkušenost.
Děkuji, olej. Co je symbolem lampa? Slovo Boží. Olej? Duch svatý. Ptám se vás, ti, kteří nevejdou do Božího království, nemají co? Ducha svatého. Je to zajímavé. Všichni mají Bibli. Všichni mají Bibli. Ale do Božího království nevejdou lidé, kteří nemají spojení s Pánem Bohem skrze Ducha svatého. Mojžíš, když byl na této zemi, národ izraelský za ním přišel a říká mu, máme žízeň. Mojžíš vzal palici, přišel ke skale, udeřil do skaly a vyšla voda. Bylo to požehnáním? Bylo. Národ izraelský byl zachráněn. O pár roku později přišel národ izraelský za Mojžíšem a říká mu: máme žízeň. Muž vzal palicí, přišel ke skále, udeřil. Co se stalo? Vyšla voda. Bylo to požehnáním alebo zlořečením? Zlořečením. Mojžíše to stálo život. Nevyšel do Božího krále, do zaslíbené země. Jak je to možné, že při jedné situaci, stejná situace, ale výsledek je opačný? Když si začnete pozorně číst příběhy, skoro každý druhý příběh má takovýto příklad. Národ izraelský přichází, stojí před zaslíbenou zemí. Vyšle 12 zvědů. Všichni se vrátí, 10 zvědů říká, je tam jsou moc velcí lidé, ne, nechoďte. Jenom dva řekli, zvědové, pojďme, dobíme, Pán Bůh nám dá sílu, v jeho moci my tu zem dobijeme. Celý národ izraelský řekl, půjde či nepůjdeme bojovat? Nepůjdeme. A tak šli všichni spát. Ráno se probudí a řeknou si, no, měli bysme jít, tak pojďme. Tak se národ zdvihne a začne útočit na Kanán. Co se stalo? Národ izraelský byl poražen a utekl. Jak je to možné? Však Pán Bůh jim přece řekl, jděte, bojujte. A keď národ na druhý den izraelský sám ve vlastní síle šel bojovat, byl poražen. Můžete číst další a další příběhy, kdy jeden den slovo Boží platí, ale pokud my ho nesplníme na druhý den, mě to může stát život. Jak já vím, co mám dělat dnes? My dnes potřebujeme vědět, co mám činit a konat. Když Pán Ježíš řekl, já vás neznám, řekl pravdu. Proč to? Protože my všechno ve vlastní síle se snažíme dělat. Tých pět panen říká, ale my jsme tvoje jméno uzdravovali, my jsme tvoje jméno dávali desátky, chodili jsme do sboru, všechno jsme dělali. My jsme pracovali, poctivě všechno. Aktivní jsme byli v zborovém dění. A Pán Ježíš řekne, promiň, ale já tě nepoznám. Proč? Protože všechno jsme dělali ve vlastní síle. My jsme nikdy tomu Pána Boha nepotřebovali. My jsme ho nikdy nezavolali. My jsme se neptali na Boží vůli. Pane Bože, co je tvoje vůle? Mám jít doprava, doleva? Ne, doprava, to je jasně, však logicky, podívej se. Opravdu? Byla to Boží cesta? Nepoznáte to, když kolikrát jste v životě museli se spálit a plakat? Protože co jste si zaumínili, mysleli jste, že to je správně a nakonec to správné nebylo. Šel jsem kázat do Popradu. Na Slovensku je to okolo 160 km od Banské Bystrice. Když jsem vyšel ode mě z domu brzy ráno, na vedle cesty stál stopař. Stál tam stopař a stopoval. Stál u cesty a najednou slyším Boží hlas, který mi říká, zastav, vem ho. A tak jsem zastavil a vzal jsem ho. Nastoupil, sedl si a já se ho ptám, kam jedete? On říká, do Revuce. To je nějakých 60, okolo 60 km od Banské Bystrice, 60-70 km. A já říkám, dobře, já tam nejdu, ale jedu okolo, tak řekněte, kde mám zastavit, abyste potom mohl vystoupit a měl to blíž domů. A on na oplátku se ptá, a vy kam jedete? Já říkám, já jedu do Popradu. Hej, a co tam jedete? Já říkám, jedu kázat. Jedu vyprávět o Pánu Bohu. A on říká, vy jste věřící člověk v dnešní době? Já říkám, ano, jsem. Říkám, ale nebýt v toho, že Pán Bůh mi řekl, abych vám zastavil, tak v tom dešti můžete dneska stát ještě teď. Mně by to vůbec nevadilo, ale Pán Bůh mi řekl, abych vás vzal. A od té doby jsme se bavili o Pánu Bohu. Víte, kde ten člověk vystoupil?
V Popradu.
Ano, v Popradě. Teďka měli ještě dál domů než předtím. Skoro dvakrát tolik měl domů, jako měl předtím. A když vystupoval, tak jsem mu dal knihu Bůh před soudem. Vždy vozím knihy a vždy rozdávám. A za pár dní mám telefonát, neznáme číslo a najednou se mi ozve. Dobrý den, tady Zdeněk. Víte, kdo vám volá? Já říkám, ne. No, víte, já jsem ten stopař, co jsem s vámi jel, chtěl jsem do Revůce, já vystoupil jsem v Popradě, ale já vám chci poděkovat za tu knihu, kterou jste mi dal. Už polovičku mám přečtenou. Tam jsou přesně ty otázky, které jsem si já v životě kladl. A tam jsou i odpovědi, tak vám chci za to poděkovat. Teď odcházím za prací do Čech, ale když se vrátím, potom se vám ozvu. Já se vás ptám, kdo věděl, že co ten mladý muž potřeboval? Já ne. Ale věděl to Pán Bůh. Byl jsem na jedné návštěvě na jihu, u nás na Slovensku, a na té návštěvě jedné osobě jsem řekl jenom dvě věty. Ta osoba celou dobu si stěžovala na těžký život, co všechno prožívá v životě s manželem a tak, těžkosti a problémy. A potom, když skončil, tak já jsem řekl jen dvě věty, říkám, možno ty věci, které Pán Bůh na vás dopouští, jsou proto, abyste se v životě zastavili. Nasměřovali se tím správným směrem. Možno právě k Pánu. Ale jedno, co vím určitě, o čem jsem si jist stoprocentně, že vás Pán Bůh strašně velmi miluje. To vím na 100%. To bylo všechno, co jsem řekl. O 3 dny mám telefonát. Dobrý den. Víte, kdo vám volá? Říkám, promiňte, nevím. Já vám chci poděkovat. Zachránil jste mi život. Ani nevíte, jak moc. Kdo věděl, co ta osoba chce učinit? Já ne. Kdo věděl, co mám v té chvíli říct? Já jsem to nevěděl. Ale věděla to jedna osoba. A to byl Bůh. Lidé okolo nás dnes žijí, my můžeme okolo nich procházet. Ale Pán Bůh si tebe chce použít na to, aby si někoho oslovil. To neznamená, že vy máte, koho potkáte, takže mu máte dát hnedka 28 věročních bodů. A k tomu ještě dalších 50. A hlavně ho naučte nejest vepřové, nepít alkohol a v sobotu nemakat. A bude to nejhorší, co v životě jste mohli udělat. Ty lidé venku potřebují vědět, že tu někdo na zemi je, kdo ho miluje a myslí to s ním upřímně a vážně. A tak někdy stačí pár slov. Víte, já jsem jen obyčejný člověk a spoustu jsem udělal kiksu. A stalo se mi, že jsem jel pozinkovat věci. Vyrobili jsme bránu, železné věci jsme vyrobili, takový stojany a vezli jsme to. Já jsem to vezl autem do zinkovny a vůbec jsem nebyl naladěný na duchovné věci, co se mi někdy stane. A tak Pán Bůh mi dal příručku. Přijel jsem na vrátnici a přemýšlel jsem nad prací, co udělat ještě, jak to stihnout a tak dále. A najednou vrátník, vždycky když přijedu na vrátnici, tak se zeptá, odkud jedu, jméno a město. Říkám, dobrý den, Nehyba, Banská Bystrice. Vezete nebo si jedete brát věci podle toho, aby věděl, co má zkontrolovat. Říkám, ne, vezu věci. Říká, děkuji. A potom ještě pár slov řekne a najednou z ničeho nic mi vrátník řekne. Já jsem věřící člověk. Cizí člověk na vrátnici a řekne vám, já jsem věřící člověk. Já na něho koukám, chvíli jsem nepochopil a potom mi došlo, že Pán Bůh mě vlastně tímto chcel probudit. Automaticky jsem přehodil svoje myšlení a hned začali jsme se bavit o Pánu Bohu. Automaticky jsem vytáhl knihu a hnedka jsem jim mu ji dal. A už jsme se bavili na duchovné věci. Pán Bůh chce, aby lidé okolo nás byli zachráněni. Musím vám na sebe něco prozradit. Banské Bystrici mě nechtějí zastavovat policajti. Víte proč? Dostávají knihy. Bůh přes soudem a od Corneliusa. Už si musím odepínat pás, abych dostal pokutu, tehdy mě zastavil. Mám to vyzkoušené. Třikrát jsem šel okolo policajtu, vždycky přede mnou auto, anebo za mnou, ale nikdy mě nechceli zastavit. Tak jsem si sundal pás a tehdy mě zastavili. Ale ne vždycky mám na pokutu. Už mě nechtějí zastavit, protože mě už poznají. Říkám, už se mi hodněkrát stalo, že dobrý den, a něco mám pro vás. Už mám. Rozdávám knihy a snažím se mluvit pár slovami o Pánu Bohu. Šel jsem do Velkanovej, do jedné firmy, přijdu do firmy a tam v našem okolí se stala jedna tragédie. Jeden podnikatel okradl ho, byli dva podnikatele. Ten jeden ho okradl a přepsal firmu peníze, přepsal na sebe a on o všechno přišel, o všechno. A tak to řešil tím, že přišel do té firmy, vytáhl pistol. Oba dva zastřelil, ty, protože byli tři, tak ty dva zastřelil a potom sám sebe taky. Ale tyto v té firmě, ty, byly tam dvě ženy, ty dvě ženy ho poznali. A jakože přizvukovali, že ano, že ho okradli, že opravdu to udělali na něho potras, jenomže byli dva, on byl jeden, takže se toho, víte, jak, když jste dva proti jednomu, tak je problém, nedá se. A to, tato událost se odehrála a tak oni o tom mluvili, já jsem tam přišel se informovat některé věci a oni se mezi tím vždycky o tom začali znova bavit a mezi tím najednou ta jedna paní říká, no a vy co? A vy jste v životě někdy přemýšlel o tom, že byste spáchal sebevraždu? Tu mi zablikala kontrolka automaticky bez toho, že bych... A už jsem začal mluvit o Pánu Bohu. Říkám, ano, přemýšlel jsem. Tě ženy zpozornili a já jsem začal vyprávět ten zkušenost, kterou dneska vám vyprávím. A když jsem končil, tak jsem opět rozdal knihy Bůh před soudem. Po roku jsem byl, tento rok jsem byl opět v té firmě, protože jsem opět něco potřeboval. A tak jsem se ptal, tak co, jak se máte, četli jste tu knihu, kterou jsem vám dal? A on říká, ne, víte co, je zvláštní, vy jste sem přišel, a chlapi z výroby přišli, jsem jeden chlap, přišel jsem z výroby, uviděl tu knihu Bůh před soudem a říkal, to je zajímavá kniha, můžu si ji půjčit? Tak si ji vzal a už mi ji nevrátil. Jak ty cesty jsou zvláštní Boží. Já bych se třeba k tomu člověku nikdy nedostal. Ale Pán Bůh si použil tuto paní, aby mohl si on přečíst něco z té knihy. Pán Bůh chce, aby my jsme s ním spolupracovali. Ráno vstávám, bolí mi záda a říkám, Pane Bože, to už je zlé. Už mi to přišlo aj na mě. No, to bude těžký. Bolí mi záda, co s tím? A najednou slyším Boží hlas, který mi říká, zacvič si. A tak já jsem začal cvičit a najednou záda mě přestali bolet. Jedu přes vesnici a byl jsem zamýšlený, jel jsem trochu rychlejc a najednou slyším Boží hlas, který mi říká zpomal. Tak jsem zpomalil. Přijel jsem takové velké zatáčce a za tou zatáčkou stojanek, pán z čepici a měřili rychlost. Zachránil mi peněženku. Pán Bůh touží s každým z nás komunikovat. Pokud já jsem ochotný a otevřený a vnímavý, pokud chceme s Pánem Bohem mluvit, jsou k tomu tři věci. První věc, každý den se cítit tímto, protože i skrze to, z tohto Pán Bůh k nám promlouvá. Toto je základ. Druhá věc je modlitba, ale modlitba to je rozhovor, jako když se bavíme s přítelem. Pane Bože, dneska se mi to nepodařilo. Dneska to mám s dětmi těžké. Dneska manželka se na mě nahněvala a já nevím, co s tím. Cokoliv. To je komunikace jako s přítelem. To není jen, ale Pán Bůh chce, aby jsme mu všechno řekli. když čtete žalmy, všimněte si na začátku žalmu. Pane Bože, s tebou život je strašný. Ty lidé venku se mají lépe než já s tebou končím, já s tebou nechci žít. A na konci chvála patří jenom tobě. Ty jsi jediný na této zemi. Přečtěte si Davidové žalmy. Žalm začíná. Už toho mám plné zuby. A končí. Pane Bože, ty jsi jedinečný, nádherný. To je modlitba. A třetí věc. Já tomu říkám čistý stůl. Víte, naše mysl je zvláštní stvoření. Zvláštní ústrojí. My si dokážeme pamatovat věci ještě z první světové vojny. My nedokážeme jeden druhému odpustit. Já bych sem nad každý náš sbor nechal zlatým písmenem napsat. Já ti odpouštím, ale nikdy ti to nezapomenu. Pokud chceme komunikovat s Pánem Bohem, naše mysl, moje mysl musí být napojená na Pána Boha. Já tam nemůžu mít žádný neodpustěný hřích. Žádnou neodpustěnou věc. Já v mé mysli nesmím mít žádný hněv na někoho, na něco. Ani na vládu, i když někdy by se to možno zasloužilo. Ale ani na ní ne. Na nikoho, ani na šéfa ne. Ani na svoje děti, ani na svou ženu. Já tam v té mysli nesmím nic mít. Já v mé mysli nemůžu myslet na můj oblíbený seriál, na fotbal, na hokej. Ani na nemoc, ani na zdraví. Ale moje mysl musí být napojená na Boží věci. A to se mi stane jenom tehdy, když já čtu z tohoto a když já se modlím. To je ta věc, co plní moji mysl. Tehdy, když tyto věci dělám a jenom se odevzdávám do Božích ruk a já čekám jen, kdy Pán Bůh sám promluví, tehdy se začnou dít v životě nádherné, krásné věci. Úžasné. Pán Bůh totiž chce, aby my jsme se jím nechali vést, protože může se někdy stát, já dnes budu nadšený a tak to půjdu vypravit sousedovi. Jenže soused zrovna akorát prožívá krizi. A když já mu to dnes půjdu říct, tak se na mě ještě víc nahněvá. Já nevím, kdy mám co komu říct. Ví to jedině Pán Bůh a já bych se mohl tím, že dnes půjdu a řeknu mu to, vyvolat ještě větší odpor a nenávist a jeho zatratění. Naopak, pokud já dnes prominu člověka, který okolo mě projde, a zítra už nemusí žít. A Pán Bůh se mě jednou zeptá, proč? Jak je to možné, když já jsem k tobě tolikrát promlouval, ale ty si svojimi myšlenkami byl zaměstnaný o něco jiného. Já potřebuji být zaměstnaný tím, Pane Bože, komu, co mám kde dnes říct? Co mám dnes podle tvé vůle udělat? To ne je moje rozhodnutí, ano, Pane Bože, dneska v práci potřebuji toto udělat. Dej mi k tomu sílu a moudrosti. Ale prosím tě, pomož mi, aby já při té práci jsem a je zvěstoval o tobě. Vyprávěl o tobě, řekni mi kedy, kdy, komu jsem otevřen. A Pán Bůh si tě může použít. Na jednu stranu, některé dveře budou pro tebe otevřeny, některé zavřeny. Byl jsem... Renatka mě poslala do jednu návštěvu. Mám jedný dobře známý, kde jsme často chodívali. A Renatka si něco půjčila, a tak, že aby jsem to šel zanést z den, aby jsem šel, odběhl a vrátil to. Tak jsem sedl do auta, šel jsem, že to vrátím nazpět. Přišel jsem na návštěvu, ona byla doma. A otevřeli se dveře, přivítala mě. Ahoj, rád te vidím, pojď dál. A říkám, no a to teď poslala Renatka, no pojď dál. Tak jsem chtěl akorát udělat krok. Natáhl jsem a že udělám krok. A najednou, když jsem chtěl udělat krok, najednou se přede mnou toto odehrálo. Najednou jsem viděl, já jsem vešel dovnitř, já jsem se s tou osobou vyspal, já jsem slyšel, jak ta osoba mi říká, teďka jsi už můj, už nejsi Renatky. Já jsem jim slyšel, jak nadávat, nikdy v životě jsem mu tak neslyšel nadávat, jak jsem mu tehdy slyšel. A co všechno říkala. A to všechno se odehrálo mezi dveřmi, když jsem stál. Pán Bůh mi ukázal, že když půjdu dál, co se všechno stane. Odehraje a mi ukázal výsledek. Já jsem musel stát mezi dveřmi. Já jsem stál, ona mluvila a já jsem poslouchal. A říká, pojď. Já říkám, promiň, nejdu, nemůžu. Tak jsem chvíli ještě mezi dveřmi stál. A to jsem se rozloučil a šel jsem pryč. Šel jsem rovno domů a hnedka jsem všechno Renatce řekl. Pán Bůh vám chce dveře otevřít, ale některé vám i zavře. Řekněte mi, co je zlé na diakonské návštěvě. Vůbec nic přece. A je to naší povinnosti. Ale i zdánlivá dobrá věc, boží věc, nemusí s ní Pán Bůh souhlasit. Já to nevím. Já nevím, co Pán Bůh pro vás má přichystané. Ale na 100% vím, že vás velmi miluje, velmi mu na vás záleží a touží potom, aby vaši sousedé, v prvé řadě, aby vaše rodiny, vaši sousedé, kolegové, známí, které potkáváte, byli zachráněni a dozvěděli se o Pánu Bohu. Pán Bůh nechce, abyste mu vyprávěli dogmatiku. Oni chtějí slyšet o jeho lásce. Oni touží vidět, jak vám to v křesťanství funguje. Protože vás velmi miluje. A proto chce, abyste byli zachráněni. Chtěl bych končit ještě jednou zkušeností, jestli mi dovolíte. Protože nevím, kdy se má končit. Toto mě trošku mate, nejsem na to zvyknutý. Do oběda jsem zvyknutý. Čas opačný. A tak jednu zkušenost bych se s vámi chtěl podělit. Můžu dvě? Já vím, ono by bylo víc, ale to by sobotní škola už nebyla. A chci vám vyprávět jednu zkušenost, kterou se stalo mladým v nástupné praxi. Mladí kazatelé, když jsou v nástupné praxi, když jsou ve škole, tak chodí v určitém ročníku chodí na prax vždycky do nějakého sboru. Tam jedou, tam pomáhají, buď si připraví kázání, nebo slouží v sobotní škole, alebo prostě z mládeží a takovéto aktivity mají. To je v rámci praxe se sobotu. A tak to asi byli tři mladí lidé, nebo dva malé lidé, vraceli se zpět ze sboru, jeli vlakem a když jedou takto vlakem, tak najednou si sedli do kupe, do jednoho a na druhé straně seděl mladý člověk a teďka si vybalili svoji desátou, co měli, svůj obídek, tak se vybrali a měli ovoce a věci, tak si to rozbalili a teďka začali jíst a nedoviděli mladého člověka vedle, tak měli dost toho, tak vzali a nechcete? A nabízeli mu ovoce. A když mu takto nabízí ovoce, tak mladý člověk říká, ne, promiňte, já postím. A to hnedka ty mladí zpistřili zdravotní problémy. Ten mladý muž říká, ne, já jsem satanista. A my jsme se setkali a dohodli jsme se, že se budeme postit za to, aby náš pán a vládce tohoto světa rozbil minimálně aspoň 100 manželství. Já se vás chci zeptat, co děláme pro to, aby bylo 100 manželství zachráněné. Najdeme si čas soukromně a prosíme za naše okolí, rodiny, bratři, sestry, za jejich rodiny, aby byli zachráněni. Není čas na nějaký Dnes sa jedná o záchranu každého z nás. Za každého, koho máte rádi. V tom svete to není vôbec ľahké, ale na druhou stranu s Ježišem je to nádherné a krásne. A tu poslední skúsenosť. Víte, než sme si začali brát deti, tak probiehlo to v mém živote trošku taková zvláštní vec. Na stavbě jsem spadl ze střechy. Zlomil jsem si pravou nohu a levou ruku. Teoreticky se mi nic nestalo, ale ten pád byl takový, že to jsem mohl zůstat na vozíku. Ležící. Nemohoucí. Ale vďaka Bohu nic se mi nestalo. Pro mě to bylo osobní zastavení. Já jsem si tehdy uvědomil, že můj život se neskládá jen z toho mít, jenom podnikat, mít peníze a jenom podnikat a pracovat a pracovat a pracovat. A tehdy jsme v tom období přemýšleli nad tím, že či mít svoje vlastní třetí dítě, anebo ne. A Pán Bůh nám ukázal, když jsme se modlili, že na světě je spousta dětí opustěných, kterým je potřeba pomoct a které by bylo dobré zachránit. Vytáhnout z tohoto světa. A tak jsme začali teda přemýšlet s Renatkou, tak jsem to Renatce řekl. Začali jsme s Renatkou nad tím přemýšlet. Po roku dozrálo to semínko a po roku jsme teda se rozhodli, že si vezmeme dítě z domova. Ale když jsme se tak rozhodli a celá naše rodina to schválila, lebo to museli všichni schválit, a i chlapci, a i my, tak jsem dal Pánu Bohu takovou věc a řekl jsem, Pane Bože, dobře, my si z dětského domova děti vezmeme, ale za prvé. Dva kluky mám, takže už kluky nechci, chci jenom holky. Za prvé chci hezké holky a chci jenom malé děti. A chci zdravé, žádné romské a už vůbec nepostihnuté. Dneska mám všechno to, co jsem řekl, že nechci. A chválím za to Pána Boha. Ale můžu vám říct, že to byla výchova Boží. Na začátku vám říkám, jaká byla moje prosba. Dneska za to chválím Pána Boha. Dneska mám dceru, jmenuje se Sonička, má 6 roku, tento rok bude mít 7. Měří 89 cm, váží 9 kg. Doktoři prognozovali, že do roka oslepne a umře. Ale to je další zkušenost, tu vám nechci dnes vyprávět. Chci vám říct o Marcelce. Zavolali nám z dětského domova, že v nemocnici v Rýmavské Sobotě mají jednu holčičku, že jestli bychom měli záujem. My jsme vždycky říkali, to, co nám nabídnete, to bereme. Neděláme rozdíl. Tak jsme jeli do nemocnice do Rýmavské Soboty. Přijeli jsme do Rýmavské Soboty a proběhlo to tímto způsobem. Přišli jsme do porodnice, zazvonili jsme před dveřmi, otevřeli se dveře, vešla sestřička a sestřička se ptá, co chcete. My říkáme, přišli jsme pro Marcelku. Aha, dobře, počkejte, zavolám paní doktorku. Za chvilku přišla paní doktorka, přišla sestřička. Paní doktorka nesla papíry, deku a nějaké věci a říká, to dítě je zdravé, nic mu není. Dala papíry Renatce a mně sestřička podala dítě. Zabalené zavinovačce a přehozené plenku přehozené přes ní. Přes to dítě. A když to dořekla, já jsem převzal dítě, zavřeli se dveře. To bylo všechno. My jsme nestihli, Renatka se chtěla zeptat na mlíko a rozumíte, na taky praktické věci. Jak často, kolik a tak dále. Nic jsme nestihli. A tak jsme popošli dál a nechápali jsme, co se děje. Tak jsme popošli dál a když jsme popošli dál, tak jsme se posunuli tam do rohu a když jsme se posunuli do rohu, tak Renatka přišla a vzala tu plynku a když ho vzala, tak ji takto odtáhla. A když ji odtáhla, tak oba dva jsme udělali. Oba dva, když jsme se podívali na Marcelku, tak jste viděli dvě věci. Za prvé jste viděli Downův syndrom, to se nedá zaměnit, prostě to je celá tvář, to je tak už prostě ten výraz tváře prostě je takový, jaký je. A druhou věc, viděli jste, že má tvářičku doformovanou. Měla skoro až o polovičku tu jednu tvář vtlačenou sem někde. To znamená, byla deformovaná hlavička, tak prostě vtlačená. Její maminka ji porodila, byla jako bezdomovkyně a odešla s něho z porodnice, z dítě si vzala, jenomže mléko nemala svoje vlastné, tak ji dávala jenom nepřevařené. Vodu jen ji dávala pít, nepřevařenou. A Marcelka málem umřela. Naštěstí ho našli městský policajti, tak to dítě zachránili. A potom jsme ho my dostali. Oba dva jsme se modlili, my jsme si to řekli později, oba dva jsme se modlili stejnou modlitbu. Pane Bože, prosím ti, toto dítě z našeho domu musí jít pryč. My toto dítě nechceme. Modlili jsme se oba dva stejně. A takto jsme se modlili a jeli jsme domů. Uběhl měsíc, přišli nějaké rodiny, které se podívali, kandidáti, a když se podívali na Marcelku, každý se zodvihla, šel pryč. My jsme se ufali, že se najde nějaká rodina, která se slituje nad Marcelkou a vezme si ji. Uběhly 3 měsíce a nikdo se nenašel. A my jsme teďka už nevěděli, co dál. Tak já jsem začal přemýšlet a uvažovat, že asi by bylo lépe to dítě vrátit. Protože jsem si uvědomil, že já to vnitřně nedokážu zvládnout, mít postihnuté dítě doma, a když někdo ho uvidí, tak se mu bude posmívat. My jsme se styděli v tom období chodit a jít do sboru. Nechodili jsme. Vždy jsme byli s Marcelkou doma. Za 3 měsíce už uběhlo, tak říkám, ale musíme to řešit. A tak opět. U nás vždycky se řešilo, když něco, tak celá rodinná rada, takže 2 synové, Renatka, sedli jsme si a začali jsme, co ano, co ne, proč ano a proč ne. A opět jsme říkali, proč si ho nechat, proč nenechat, ale více bylo toho, jako nenechat, jako nechat. A já jsem se přikláněl k tomu, že si ho nenechat. Ale potom se přihlásil můj starší syn, Marek, a ten říká, Pán Bůh nám Marcelku dal. On ju vybral, my jsme si ho nevybrali. A on ví, že u nás se bude mít nejlépe. Lépe než v dětském domově. A to bylo to, co rozhodlo v mém srdci. Tehdy se to ve mně zlomilo a jsem řekl, dobře, necháme si Marcelku takovou, jaká je. A tak jsme si Marcelku nechali. Nahlásili jsme, že si Marcelku necháváme. Že ho nikam nedáme. Pomodlili jsme se a poděkovali jsme Pánu Bohu. O pár dní, za 2, za 3 dní najednou mám telefon, byl jsem v práci. A Renatka mi volá a říká, prosím tě, jestli můžeš přijet domů, nic nemáš, tak prosím tě, přijď rychle domů. Tak jsem se do auta a přijel jsem domů. Říkám, co je, no pojď. A Renatka mě zavedla k postýlce Marcelky. A říkám, a co je, no podívej se. A já jsem se podíval na Marcelku, a Marcelka neměla žádný Downův syndrom. Její tvářička byla normální. Nedá se od tváře normální a Downovém. To je strašný rozdíl. Žádný Downův syndrom nebyl. Na druhý den zase jsem v práci, opět mám telefon a ta Renatka mi volá, jestli můžeš přijít domů, ale pomalý. Já jsem přijel domů, a Renatka stála mezi dveřmi a na rukách měla Marcelku. Marcelka měla vyrovnanou tvář. Nic neměla s tvářičkou. Tvář byla vyrovnaná. Když jsem já se vnitřně smířil s tím, že si dokáže nechat dítě takové, jaké je, Pán Bůh udělal zázrak. Pán Bůh neudělal zázrak dopředu, ale Pán Bůh ho udělal opačně. Když já jsem se dokázal s tím smířit, tehdy změnil tyto věci. A já nemohu jinak než chválit Pána Boha, protože Pán Bůh je úžasný. Úžasný je. Víte, co se říká o svokrách? Od chýmích, promiňte. Než jsem si vzal Renatku, tak jsem byl nejlepší seťák, ale když jsem si ji vzal, tak jsem byl nejhorší na světě, protože jsem mi ukradl poslední dceru. A tak jsem jen slyšel škaredé věci. Kde přišla, tam mě očerňovala. jsem takovej. Po pár rokách v lednu jsem se modlil. A když jsem se modlil, tak jsem se modlil tím způsobem, že říkám, Pane Bože, prosím tě, zachraň Renatkinu maminku. A najednou jsem slyšel, a Pán Bůh se mě ptá, opravdu chceš, aby byla v nebi? Můžu vám říct, že ve mně jenom tak hrklo. Chvíli jsem přemýšlel. Ano, ne. A potom říkám, ano, Pane Bože, chci, aby byla zachráněna. Za 2 týdny na to přišla sama k nám, nikdy v životě to neudělala. Přišla k nám a bylo zvláštné to, že děti čekali už mezi dveřmi, tak všichni se tam nahrnuli, i Renatka, já jsem v zadním pokojice s chodbou, jsem ji viděl, jak přichází, všechny dala na bok a šla přímo ke mně. Přišla ke mně, objala mě, prvýkrát v životě mi řekla, mám tě rada a jsem rád, že jsi vzal s Renatku. Po 23,5 rokách mi řekla, mám tě rada a jsem rád, že jsi vzal s Renatku. Za 2 týdny na to ulehla. Dneska už není mezi námi a umřela. Pán Bůh vyslyší každou modlitbu. Ale ne podle mojí vůle. Ne podle mojich přání a představ a mojeho času. Ale přesně podle toho, kdy je to nejlepší. Garantuji vám, že každá vaše modlitba, prosba bude vyslyšena. Ale může se stát, že odpověď dostanete až v nebi. Ale můžete už odpověď dostat i dnes. Jen důležité je, aby jsme mu zůstali věrní. Měl jsem 5 roku exekuci, protože jsem udělal věc, ale nedostal jsem stavbu, jsme udělali, konstrukci jsme pozvádali, ale nedostal jsem zaplatinu a já jsem neměl z čeho. A tak postupně jsem to musel splácet. Každý týden mi volal advokát a říká, dobrý den, pane Iba, máte peníze? Říkám, promiňte, nemám. Dobře, zavolám vám za týden. Za týden mi zavolá a říká, prosím vás, máte peníze? Říkám, mám, můžu si dovolit jedině nějakých 50-100 eur. Nevadí, to je jedno. Pošlite, kolik můžete. 5 roku mi advokát volal, dokud jsem to nesplatil. Tomu říkám Boží požehnání. Modlitba nefunguje tím způsobem, Pane Bože, jsem ve finančních problémech. Bác, potřebuji 100 000, 120. Děkuji. Nefunguje to. Pán Bůh najde cestu, jak nám pomoct, ukázat, jak se dostat z toho problému, který prožíváme. Ale důsledky svého rozhodnutí si poneseme. Ale neznamená to, že večer nemohu klidně spát. Můžu, protože všechno má ve svých rukou Pán Bůh. Pán Bůh se o všechno stará. Stará se, aby se mohl v noci klidně spávat. Stará se, aby byly zaplatené účty. A je to pravda. Jinak by člověk stresem umřel. Já lidem venku se nedivím, to, co prožívají, že se opíjí, protože oni nepoznají jiné řešení. A proto my jsme zde na této zemi, aby tím lidem jsme ukázali, že tu pomoc existuje, že to nemusí mladí lidé i starší řešit sebevraždu, alkoholem, drogami, ale že tu existuje cesta. Ale my tu cestu se potřebujeme nejdříve naučit, já se ji potřebuji naučit a když se ji naučím, tak je ukázat, že to tak funguje. Funguje to tak. Je to tak. Pán Bůh řeší všechny situace, které mu vložíme. Ale musíme v první řadě se přestat do toho stále strkat svoje ruky. Musíme to odevzdat do Božích ruk. Pán Bůh nechal zaznamenat u Malachiáše 4. kapitole 5. a 6. verš. Jeden krásný text. Nádherné zaslíbení. A tam je napsané. Hele, pošlu, posílám k vám proroka Eliáše dříve, než přijde den Hospodinu velký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi kletbou.
Co je tam napsané? Dříve, než přijde Páneš na tuto zem, co chce udělat? Vrátit nám ty, kterých milujeme. Jak pokud dnes vedle tebe někdo není. A ty mu zůstaneš věrný. A budeš mu ho předkládat na svých modlitbách. Věř tomu, že Pán Bůh tuto moc má a on to chce udělat. On jen touží a chce vidět, opravdu to myslím vážně. Já opravdu toužím potom, aby ten člověk byl zachráněn. Pán Bůh nás miluje, on touží, aby jsme všichni společně byli u jeho nohou. On nás velmi miluje. Prosím vás, dejte mu šanci. Vyzkoušejte si to. Když si to vyzkoušíte, nebudete se stát, chtět toho vzdát, protože budete toužit to společenství s ním stále znovu obnovovat a budete chtít ho slyšet, budete toužit žít a chodit tými kroky, které on chce. Někdy je to bolestivé, těžké, ale výsledek je nádherný a úžasný. Přeji vám, nech vás Pán Bůh žehná na tý.